Bayibuli y'abaana abato ekwanjulira entandikwa y'okunakuwala kw'omuntu. Yawandiikibwa Edward Hughes, eri ku mutimbagano www.m1914.org. Katonda yatonda buli kintu. Omuntu Katonda gwe yasooka okutonda ye Adamu. Adamu ne mukazi we Eva yabeera mu nnimiro Eden. Baabeeranga basanyufu nnyo nga bali bulungi mu maaso ga Katonda. Naye lwali lumu, omusota ne gubuuza Eva nti, Katonda yabagaana okulya ku buli muti. Eva n'addamu nti, tuyinza okulya ku buli kibala, okuggyako ekyo ekimu. Singa tulya ku kibala ekyo oba kikwatako, tujja kufa. Omusota ne gumugamba nti, nedda, temujja kufa. Eva ne yeegomba ekibala ky'omuti ogwo. N'awulira era n'akkiriza omusota kye gumugambye, n'alya ku kibala ekyo. Eva bwe yamala okujeemera ekyo Katonda kye yagamba, n'awaliriza ne Adamu okulya ku kibala ekyo. Adamu yandibadde agamba nti, nedda, sijja kujeemera Katonda ekyo kye yatugamba. Adamu ne Eva bwe baamala okwonoona, bombi ne bamanya nga bali bwereere. Ne baluka amakoola g'emiti, ne beekolera ebyokwambala, ne beekweka mu kisaka Katonda aleme kubalaba. Olw'eggulogulo ng'obudde buwungedde, Katonda n'ajja mu nnimiro. Yamanya Adamu ne Eva kye baali bakoze. Adamu omusango n'agussa ku Eva, Eva ye n'agusiba ku musota. Katonda n'agamba nti, ndi omusota gukolimiddwa, omukazi anaafunanga obulumi ng'azaala abaana. Gwe Adamu nga bw'okoze ekibi, ensi ekolimiddwa, okumerangako omuddo n'amaggwa. Onookolanga n'otuuyana okufuna emmere yo eya buli lunaku. Katonda n'ajja Adamu ne Eva mu nnimiro ye Edeni eyeewuunyisa, kubanga baayonoona. Ne bejja ku Katonda agaba obulamu. Katonda n'ateekawo ekitala ekimyansa okubaziyiza okuyingira mu nnimiro. Katonda n'addira amaliba n'abakoleramu ebyokwambala. Amaliba ye Katonda yagaggyawa ekyokwebuuza? Bwe waayita ekiseera, Adamu ne Eva ne bazaala abaana. Mutabani waabwe omukulu Kaini yali mulimi, mutabani waabwe ow'okubiri Abeli yali mulunzi. Lwali lumu, Kaini n'aleeta ku bibala bye yalima n'abiwaayo eri Katonda. Abeli naye n'aleeta ku ndigaazi ezisinga obulungi n'aziwaayo eri Katonda. Katonda n'asiima ekitone kya Abeli, Katonda teyasiima kitone kya Kaini. Kaini n'asunguwala. Katonda n'agamba nti, bw'onookolanga ekituufu toosiimibwe. Obusungu bwa Kaini ne butamuvaako. Nga wayiseewo ebbanga, n'alumba muganda we n'amutta nga bali mu nnimiro. Katonda n'abuuza Kaini nti, muganda wo Abeli ali ludda wa? Kaini n'alimba nti, simanyi. N'abuuza Katonda nti, nze nkuuma muganda wange? Katonda n'abonereza Kaini n'amuggyako obusobozi okuba omulimi era n'amufuula mu bungeese. Kaini n'ava mu maaso ga Katonda, yawasa muwala wa Adamu ne Eva, ne bakola amaka. Bwe waayitawo ekiseera, ab'ezzadde lya Kaini ne bajjuza ekibuga Kaini kye yatandikawo. Mu bbanga eryo n'amaka ga Adamu ne Eva ne geeyongerako okwala. Mu biseera ebyo abantu baawangaalanga okusinga kati. Eva bwe yazaala omwana omulala omulenzi, n'agamba nti, Katonda mpadde Seeti adde mu kifo kya Abeli. Seeti yali muntu assa mu Katonda ekitiibwa. Yawangaala emyaka 912 era yalina abaana bangi. Mu nsi abantu baagenda beeyongera okuba aboonoonyi okuva ku zadde erimu okudda ku ddala. Awo Katonda n'asalawo okuzikiriza olulyo lw'abantu era n'ebisolo n'ebinyonyi byonna. Katonda yanakuwala okulaba nti yatonda abantu Kyokka omuntu omu yasanyusa Katonda. Omuntu oyo yali Noa, Noa muzzukulu wa Seeti. Yali mulungi, ataliiko kyanenyezebwamu. Obulamu bwe yabumala wamu ne Katonda. Era yayigiriza batabani be abasatu okuba bawuliza eri Katonda. Awo Katonda n'ategeka okukozesa Noa mu ngeri eyeewuunyisa era ey'enjawulo. Entandikwa y'okunakuwala kw'omuntu, ekunyumizibwa okuva mu kigambo kya Katonda Bayibuli, bisangibwa mu ntandikwa, ensula ya 3 olunyiriri lwa 6. Ekigambo ekyo bwe kikuyingira, kireetawo ekitangaala. Sanga mu Zabuli, olunyiriri 13 ensula ya 10-19. Katonda amanyi nga twakola ebintu ebibi, byayita ekibi. Ekibonerezo ky'ekibi kufa. Katonda atwagala nnyo, kyeyava atuma omwana we Yesu okufiira ku musaalaba, akole ekibonerezo ekyandibadde ekyaffe. Yesu yaddawo okuba omulamu, n'addayo mu ggulu. Kaakano Katonda ayinza okusonyiwa ebibi byaffe. Bw'obanga oyagala okuva mu bibi byo, gamba Katonda nti, Katonda omwagalwa, nzikiriza nga Yesu yanfiirira, era nga kaakano yaddawo okuba omulamu. Kusabajje mu bulamu bwange, onsonyiwe ebibi byange, nsobole okuba n'obulamu obujja kaakano. Olwo ndyoke mbeerenga naawe oluberera. Nyamba okuba omulamu ku lulwo ng'omwana wo. Amiina. Ogisanga mu Yowaana, ensuula ey'okusatu, olunyiri 10-16. Somanga Bayibuli, onyumyenga ne Katonda buli lunaku.